O noso seguinte convidado poderíamos presentalo como experto en entroido e tamén en máscaras, porque leva máis dun cuarto de século traballando e estudando esta celebración e estos elementos, visitando artesáns, aprendendo as técnicas e entendendo o que o significado destas máscaras. Hoxe vai dar unha charla en Vilalba, na Casa da Cultura, a partir das 8. Xosé Manuel Seixas, que tal? Saúdos, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Como comeza esta paixón ou este interese polo entroido?
Pois, mira, empezou aí moitos anos cando, bueno, eu estaba feito a no entroido, pois a, bueno, a facer o que se fai pois nos sitios onde non queda xa entroido tradicional, que era disfrazarte por aí, salir un poquinho de festa, pero hai 30 e pico anos fun con os amigos a Laza, entonces descubrín ese entroido, non? Ese entroido que é diferente, ese entroido tradicional, donde de hai estos, bueno, pues todos estos trajes, estos rituais, non? Entón, desde ese momento, pues quedei enamorado, non? De ese tipo de entroido, e a partir de aí, pues bueno, todos os anos xa empecéi a visitar esos entroidos, a conocer xente, incluso en algún cheguei a vestir, non? Eses traxes, e a partir desde aí, pues foi donde xa entrou o contacto, pues con esos artesáns, que con esta xente que viste este traxe.
E sempre todos de Galicia?
Non, salín fora tamén, bueno, os de Portugal, algúns, da zona de Zamora, que Zamora tamén é moi rica, non? Tanto a zona de Aliste, como Villanueva del Barrojo, o Montamarta, o tal. E despois, así como, bueno, tamén os de Cantabria, o de Silió, tamén invitáronos a Europa do Entroido Ribeirao e a min o ano pasado, ou chegamos incluso a ir hasta Cerdeña, a zona do interior de Cerdeña, zona de Otana, Mamollada, que tamén é unha zona moi rica en entroidos.
E que conclusións sacas de toda esta bagaxe e toda esta experiencia? Que diferencias hai dun entroido a outro e, sobre todo, dunhas máscaras a outras?
O entroido é moi curioso porque ti podes chegar a... comentaba onte mismo nunha charla que daba, ¿no? nun colexio, que podes ter sitios como, por exemplo, poñelles o caso de, porque teño unha máscara dali, unha das que levo a exposición, que é do Bolo, non? De Buxán, do concello do Bolo, non? Entón, é un concello bastante pequeno, con pouca poboación, donde quedan dous entroidos tradicionais, non? Entón, ti ves os dous entroidos e prácticamente non se parece, non? Un personaxe que a máscara, que vai acompañando un polión, mentras que outro, pois, é o toro de Celavente, que é unha estrutura, non? Unha estrutura tipo toro, cun acompañante. Entón, parece que nun sitio tan pequeno haxa dous entroidos totalmente diferentes. E, sin embargo, calquera deses dous entroidos parecese a outro que está a miles de kilómetros, non? Entón, eu, respecto ao parecido, similitudes, é como que toda Europa, incluso arredores de Europa, ou xa non só en Europa, non? Hai como unha idea, non, do que o entroido é representada de diferente maneira, porque, bueno, cada lugar tivo, pues, as súas influencias, tuvo, por ali pasaron culturas diferentes, non, que lle deron, pois, bueno, a personalidade que ten ese entroido, pero sí que hai unha idea, sí que hai unha similitude, sí que hai unhos puntos de conexión de todos os entroidos, non? Uh-huh. E iso sí que é curioso, como entre o mismo rituais, non? Como cando che comentaba que estuvera en Cerdeña, por exemplo, Cerdeña e Mamollada hai un pobo no que cruzan as hortas dun xeito así fertilizante, que é exactamente o mismo que o principal acto que se fai en Santiago de Arriba, por exemplo, en Chantada, non?
Sin embargo, mira, ahora citas Chantada, citabas tamén entroidos, sobre todo, da provincia de Ourense, non? Que é o que está máis arraigado quizás aquí en Galicia. Aí sí que hai grandes diferencias, polo menos nesas localidades que citabas, Laza e moitos outros puntos ourensáns, aí se celebra o entroido dun xeito moi, moi especial que non vemos noutras provincias galegas.
Sí, o caso de Ourense é increíble, non? Porque ten unha variedade e unha cantidade impresionante, non? Máis que o teña realmente, podería ser que o conservara, non? Existe, entendo que o entroido, a entroido tradicional, existiu en todas as aldeas, en todas as parroquias e vilas máis que nas cidades, non? Sin embargo, o mérito é chegar a mantelo, non? A que non se chegara a perder por as por los diferentes motivos, ¿no? No es que se lleva a perder o entroido, ¿no? Sí que existen diferencias, pues bueno, así estéticas, pero sí hay otras cosas en común, pues por ejemplo, na zona de Ourense son muy comunes, indelevando trajes diferentes, pues os furios, ¿no? Esa xuntanza de personas que van tocando bombos, cada aldea toca o seu ritmo, ¿no? E inda que os acompañantes, os personaxes, os traxes sean diferentes, si hai esa idea de acompañar o folión, si hai esa idea de visitar as aldeas, as diferentes casas, ¿no? Si hai esos personaxes que podemos ver que levan unhas chocas ou unhas campaíñas, si que hai unha serie de similitudes, inda pesar de toda esa riqueza e toda esa diferencia, pues en un momento dado estético ou de formas e incluso de materiais a hora de facer esos traxes, que era, como te comentaba antes, pues fruto, pues bueno, das diferentes influencias e das diferentes cousas que ao longo de moitísimos anos pues pasaron por esos lugares, ¿no?
Claro, mira que citábamos, por exemplo, esos entroidos, ¿no?, que se celebran en Ourense, aí sí que hai moitas máscaras, as pantallas, ¿no?, que todos coñecemos. Sin embargo, por exemplo, aquí na provincia de Lugo, home, así a bote pronto non recordo moitos sitios que este arraigado, ¿no?, a utilización deste tipo de máscaras.
Conservaronse poucos lugares, non? Temos, bueno, Santiago da Riba, en Chatada, que toda esa zona, a zona ribeira do río Miño, toda esa zona tiña entroidos, o que pasa que pouco a pouco foron desaparecendo, moito sobre todo nesa zona por a migración e tal, e despois, bueno, quedaronse a zona o Oso de Salcedo, a zona do Valdefrancos conserva unha parte do que foi, non? E despois hai algún intento, eso, pues, de recuperación, como por exemplo Bandián ou outras zonas pues, da zona da Ribeira Sacra, onde parece que hai un intento de recuperar, ou a zona do Caurel ou mesmo, pois, en Piornedo, que tamén están intentando recuperar. Pero sí, non se chega o de Ourense, pois é un caso aparte. Penso que non hai ningún sitio do tamaño de Ourense en toda Europa que teña esa variedade e esa riqueza.
Claro.
E foi fruto máis que a un motivo de telo, como che decía antes, a esa conservación, a non deixar que se perdera, ¿no?
Claro. Pois de todo isto nos vas a falar hoxe en esa charla na Casa da Cultura de Vilalba, donde ademais, Xosé Manuel, imos ter a oportunidade de ver unha parte desa, non sei cantas chegaches a coleccionar ao longo do tempo, pero unha pequeniña parte, 25, creo que vas a traer para que se poidan ver, van estar ali a disposición de todos os asistentes a esta charla, non?
Sí, son, vou levar 25. Sí, realmente parece unha colección, pero bueno, eu sempre comento así o inicio da charla, que realmente non a pensei como unha colección, ¿no? nin no seu momento como unha exposición ou algo así, ¿no? Foi durante todo ese tempo cando empecé a andar nos entroidos, foi unha das cousas que máis me chamou, ¿no?, o tema das máscaras. O entroido, bueno, ten miles de cousas, estudiar o entroido é prácticamente imposible porque son miles de cousas, desde os rituais as comidas a os traxes, as máscaras, ¿no? Pero a mí, si queres, visualmente o que máis me chamou foi as máscaras. Entón, empecé eso, pois, a falar coa xente de esos entroidos, un levate a outro, ou despois de empezar a vestirte en algún sitio, como hai xuntanzas de entroidos, pois hai a posibilidade de falar con esa xente. Entón, fun en dos sitios ca idea de facelos, por unha maneira de aprender a facelos, aprender as técnicas de facelas, as máscaras. Entón, iba xuntando máscaras, non con esa idea de colección, sino con esa idea de simplemente de aprender cousas sobre o entroido, xa non só as técnicas, porque moitas veces as técnicas de construcción o que te levan é un poquinho a entender por que nese sitio a máscara así. Moitas veces danche os segredos de decir, por que neste sitio fan desta maneira, pois mira, realmente faise non porque haxa outros materiais, non haxa outros materiais para facerlo, non porque non se sepa facer, sino por diferentes motivos. Entón, máis que unha colección, realmente eu entendino como un estudio, non? Uh-huh. Sí, como dicía, van 25 máscaras, las que explicaré, y pues bueno, no solo cómo se fa, sino bueno, pues esos pequeños secretos o que me contaron, realmente porque non invento nada, non son antropólogo, bueno, realmente o que me fueron contando toda a xente, tanto a xente que as fai como a xente que as viste, ¿no?
Claro. Bueno, pues a cita, como decimos, esta tarde a partir das 8 na Casa da Cultura de Vilalba. Xosé Manuel Seixas, experto en entroido e en máscaras, grazas por estar con nós.
Pues